Die Here praat vanavond met ons uit Matteus, hoofstuk 3. Ons gaan van vers 13 af saam lees. Dis waar die Here vir ons vertel hoe Jesus gedoop is. En dan die volgende gedeelte, hoe hy direct na sy doop versoek is in die woestijn. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaanrivier gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna die water gekom. Het eens het die hemel bokant om oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Toe is Jesus deur die gees die woestijn ingelei om deur die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duivel hom na 'n baie hoë berg toe, wys al die koninkryke van die wêreld met hulle prag, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as jy neerval in my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom om hom te versorg. Ons fokusverse, vers 17 en vers 1 van hoofstuk 4, daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Toe is Jesus deur die gees van die woestijn ingelei, om deur die duivel versoek te word. Ons is nogal lief daarvoor, om onsself in die middelpunt van 'n storie te gaan neersit. Gewoonlik is die storie van my eie lewe. En solank ek dit reg kry, gaan dit goed met my. As ek dit reg kry, dan is ek gewoonlik die held in my eie verhaal. Dan sal ek as 'n gelowige vir jou maklik vertel oor hoe sterk my geloof is. Of oor hoe maklik ek vertrou op hierdie stadium. Of oor hoeveel selfbeheersing ek het, oor ek gesien het, joh, hier kom nou 'n ding, en ander ouens sou geval het, maar wie jy wat, ek het vasgebyt. Eintlik vertel ek die storie so, skilder ek myself so, as die held van die verhaal, dat het eintlik klink of die Here nogal dankbaar kan wees, dat hy my as 'n kind het. En as het sleg gaan, as ek het nie reg kry om die held te wees nie, en dan hou ek myself in die middelpunt, maar dan net as die grootste slagoffer in die verhaal. Dan vertel ek jou die hele tyd oor hoe sleg my omstandighede is. Dan vertel ek jou oor hoe swaar ek kry, en as jy in daai situasie was, wel, ek wonder of jy so goed sou gedoen het soos my sleg op hierdie stadium. Dan vertel ek jou graag oor ander mense se foute en hoe hulle my affekteer. Oor hoe hulle mislukkings inspeel in my lewe in. dan vertel ek die story so, dat het eintlik klink, of die Here my iets skuld. Asof hy my hierdie groot onreg aangedoen het, om vir my hierdie vrot handkaarte te gee, wat ek nou maar moet speel. Eintlik maak het nie rarig saak, of ek myself skilder as die held, of as die slagoffer nie. Ek is bezig met dieselfde ding. Ek is bezig om myself in die middelpunt van die story te gaan sit. En dan is ek eintlik maar op dieselfde paaikie, soos soveel mense voor my. Dis 'n pad van mislukking. Ons sien genoeg daarvan, as daar vir ons vertel word van mense in die Bybel. As ons denk aan sommige fariseers, wat hulle self skilder as die held van die verhaal. Mense wat getrou is aan die wet, mense wat verstaan wat die Here sê, mense wat roem daarop, dat hulle goed en reg is. En juist in dit, eindig hulle al hoe verder weg van die Here af. Of na die ander kant toe, in ons manier van dink daaroor, ou Israel, wat ander gode gaan dien, wat met sulke grove dinge wegbreek van die Here af. Die resultaat daarvan, as ek myself so in die middelpunt van die story kom neersit, is dat het op mislukking uitloop. Aan die een kant is daar 'n vals sin van sekerheid. En uiteindelik kom ek op die punt waar ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer hierdie front voorhou, dat alles in my lewe goed en reg is, en dat ek in beheer is, en dat ek het alles het nie. Of na die ander kant toe, beleef ek die angst van om nie sekerheid te hê nie. Kom ek op 'n moedeloose plek waar ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg vir al die geploeter. Ek kan nie meer in hierdie stikkend leef nie. Ek is vasgevang, ek is ingesink in die modder. Het is daar waar ek besef hoe hopeloos my lewe is sonder die Here. Hoe hopeloos my lewe is as ek maak asof hy daar is, maar eintlik is ek self die middelpunt van my lewe. Is ek self Here in my eie lewe. Het is hopeloos. En dis hoekom dit vir ons so groot troos is, dat ons Here Jesus aarde toe gekom het. Want hy is die een persoon wat dit kan doen, wat dit kon gedoen het. Die een persoon wat die vermoë gehad het om as mens hier op aarde God tevrede te stel. Die een persoon wat die vermoë gehad het om in 'n volmaakte vader-seun, vader-kind verhouding met hom te leef. Jesus is God se nuwe begin vir die mens. En hy wys dit vir ons reeds hier waar ons Here Jesus gedoop word. As ons kyk na hierdie gebeure, was daar nou van dat die laaste profeet in die Ou Testament gepraat het, 'n 400 jaar van stilte. 400 jaar wat die Here nie deur 'n profeet met die volk gepraat het nie. En dan stuur hy vir Johannes die Doper. En hy noem hom die wegbereider. Die man wat moet kom om die pad vir ons Here Jesus finaal voor te berei. En sy boodskap is, die koninkryk is naby, bekeer julle. En die teken wat die Here vir hom gee, is die bekeringsdoop. Hy doop mense as teken van hierdie bekering wat hulle ondergaan. En dan kom ons Here Jesus. En hy kom na Johannes toe om gedoop te word. En as Johannes besef wat gebeur, dan sê hy nie, hy wil nie, hy sê in vers 14 van hoofstuk 3, maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe. En dan antwoord Jesus hom, nogtans moet jy dit nou doen, jy moet my doop, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Die ouwe vertaling sê, so word daar aan die geregtigheid van God voldoen. Want sien, ons hemelse Vader wil hê, dat ons Here Jesus waarlik mens moet word. Dat ons moet besef, hy het werklik mens geword. Hy is die ewige seun van God. na sy godheid, was dit nie vir hom nodig om gedoop te word nie. Dis wat Johannes aanvoel hier, dink ek. Hy weet dat sy vader, dat hy in 'n verhouding is met sy vader, hy het nie nodig om bevestiging daarvan te ontvang nie. Dit is nie nodig dat die gees op hom hoef neer te daal nie. En tog kom hy om gedoop te word. Want dis die wil van sy vader, dis hoe sy werk begin, dis hoe hy volkome met ons assosieer as mense in ons nood. Want dis wat ons nodig het. Ons het nodig om tot bekering te kom. Ons het nodig om terug te kom na ons hemelse vader toe, om sy gees te ontvang, om die bevestiging te kry dat ons sy kinders is. Dis hoekom ons Here Jesus 'n mens word soos ons. 'N mens wat kan honger word. 'N mens wat kwesbaar is, wat kan val, wat aangeval kan word, wat na sy mensheid seer kan kry. 'N mens wat behoefte het na erkenning, na mag. Dis hoekom die Satan na hom toe kan kom en sê, maar maak hierdie klippe brood as jy honger is. Of spring hier af en bewys dat jy God is. Of dat God jou sal beskerm. Of vat hierdie koninkryke vir jou, ek gee hulle jou, vir jou. Na sy godheid kan hy nie versoek word nie. Kan hy nie in die sonde inval nie. Dis gans onmoontlik vir hom. Maar hy het so volkome mens geword, dat versoeking en selfs sonde vir hom 'n moontlikheid was. As dit nie so was nie, dan was sy menswording gewone klug. Dat ons bely dat ons Here Jesus so amper soort van mens geword het. Hy kon val, maar hy het nie. Anders as die eerste Adam wat as volmaakte mens geleef het, kon ons Here Jesus as tweede Adam vasstaan in die versoeking, vashou aan wie hy is in sy hemelse vader. Maar dis hier waar ons moet versigtig wees. Ons kan maklik maak of die evangelie hier eindig. En as ons dit doen, dan maak ons en ons sê, goed, Jesus kon vasstaan in versoeking, en daarom kan ons vasstaan in versoeking. Maar genadiglik is hierdie net die begin van die evangelie. Sê Jesus is meer as net 'n goeie voorbeeld. Hy is meer as net iemand wat die versoekings van die Satan kon weerstaan. As hy werklik net 'n voorbeeld was, want dit sou verskriklik gewees het, dit sou ontstikkend geslaan het, want wie van ons kan soos ons Here Jesus wees? As hy maar net 'n voorbeeld was, as dit maar net gegaan het dat hy weet waardeur ons gaan, nou dan was dit seker soos om vir iemand te vertel, weet jy wat, ek is aangeval, of ek het hierdie trauma beleef, en dan sê die ander persoon vir jou, ah ja, dis erg, ek is ook al daardeur. Dit maak niks aan my situasie nie, dit maak het nie beter nie. Ja goed, jy het dit nou ook beleef, maar wat daarvan? Dit verander niks aan my situasie nie, en verander niks aan jou situasie, dat ek nou daardeur is nie. En daarom is ons dankbaar, dat ons Here Jesus meer kom doen het, as om net sondeloos te kom lewe. Toe hy gedoop is, en die Heilige Gees op hom neergedaal het, het God gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En in hierdie erkenning van wie ons Here Jesus is, gee ons Hemelse Vader vir ons iets van 'n blik op die kontras wat daar in ons Here Jesus is. Aan die een kant sê die Here, dit is my geliefde seun, en dan haal hy uit Psalm 2 uit aan. Waar daar vir ons vertel word oor die groot almagtige koning wat gaan kom. Die unieke, enigste seun van God. Die almagtige, die gesalfde koning. Maar dan sê hy ook, oor hom verheug ek my. En dan verwys hy terug na Jesaja 42 toe, waar daar oor die lydende dienskneg van die Here gepraat word.
Julle ken ook seker daai bekende gedeelte waar die Here sê die kerspit wat rook sal hy nie uitdoof nie, die geknakte riet sal hy nie afbreek nie. Sê Jesus is die almagtige koning wat kom, maar ook die nederige dienskneg wat deur gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader sy wil bereik, wat deur swaar kry en lyding en uiteindelik deur die dood die wil van sy Vader laat verwesenlik. Hierdie versoeking wat ons Here Jesus beleef is maar net die eerste tree op Jesus se lydingspad. Hy sou nog op 'n ontelbare ander hoeveelheid maniere in ons plek in vernederende situasies geplaas word. En elke keer oorwin hy, ter wille van ons. Uiteindelik behaal hy sy finale oorwinning aan die kruis. Hy is nie maar net iemand wat weet waardeur ek en jy gaan nie. Hy is ons verlosser wat weet waardeur ons gaan. Hy is die persoon wat die krag en die mag van die Satan en die sonde in ons lewens gebreek het en weet waardeur ons gaan. Hy het nie maar net 2000 jaar terug aan 'n kruis iets vir ons gedoen en toe opgehou nie. Vir Oulaas iets in ons lewens gedoen nie. Hy is ook ons Here wat nog altyd deur met ons besig is, wat aanhou en sal aanhou om deur ons en in ons te werk deur sy gees. Maar dan moet ons besef, dat ons, ek en jy, nie in die middelpunt van die storie staan nie. Alles gaan oor ons hemelse Vader. As die Vader sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my, dan kom die Satan en hy val ons Here Jesus juis op dit aan. Hy probeer om op 'n plek kry waar hy sê, goed, ek is nie die seun van God nie, goed, ek is nie hier ter wille van God se kinders nie, ter wille van my hemelse Vader se heerlikheid nie. Ons moet goed besef, dat Jesus enige oomblik daai klippe in brood kon verander, dat hy veilig van daai tempel se dak af kon spring, dat al daardie koninkryke wat die Satan hom wys, in elk geval syne is en sou wees. Maar as hy dit daar gevat het, dan sou hy die liefde en die vertroue wat daar in 'n volmaakte vader-kindverhouding is, verraai het. Terwyl van ons, hou hy vas aan daardie verhouding, is die wil van sy Vader vir hom meer belangrik as sy fisiese behoeftes. Dis hoe volmaak daardie verhouding tussen Vader en Seun is. Van buite af kan ons dit nie verstaan nie. Ons kan nie dink dat God se wil vir ons Here Jesus so goed is, dat hy selfs bereid is om gekruisig te word ter wille van dit nie. Maar dis juis hierdie voorreg, om te kan besef hoe goed ons hemelse Vader se wil vir ons is, dat ons Here Jesus vir ons kom oopmaak. Dis deel wat hy vir ons, van wat hy vir ons kom wys as ons nagmaal vier. Dis hy wat ons roep om versterk te word deur die feit dat dit hy is en nie ons nie wat in die middelpunt staan. Dis hy wat die gasheer is aan die tafel van die Here, wat sê, kom en kom vier fees oor dit wat ek gedoen het. Dis hy wat ons voet en nie ons, wat ons self hoef te probeer voet nie. Dis hy wat sy liggaam en sy bloed vir ons gee, so dat ons versadig kan wees, so dat ons nie meer die honger sal hê na iets meer, na iets anders nie. Dis hy wat deur sy woord en sy gees ons so op hom fokus, op sy hemelse Vader se goedheid fokus, dat daar niks anders is waarop ons sal wou fokus nie, dat ons sal tevrede wees in dit, en ons lewe in die hoop dat eendag sal dit vir ons volmaak so wees. Maar ons moet ook eerlik wees dat vandag lewe ons nog in hierdie wêreld. Ons het dit gesing in die begin in Psalm 126, oor die vreugde van as ons besef ons is bevry, wat dan ook weer die seer kry, die besef, maar ek leef nog hier, die Satan val my aan, ek word versoek, ek is nog swak. Daarom roep ons Here Jesus ons weer en weer terug na sy tafel toe, sodat ons weer en weer versterk kan word, dat ons weer en weer kan besef, maar ons Here is goed, sy wil vir ons is die beste.
Ek denk hierdie snij in ons levens in, elke keer daar, waar ons onszelf in die middelpunt van Godse story wil gaan neersit, van die verhaal, van die ontplooiing, van die geschiedenis. En het snij in ons levens in elke keer, wanneer ons die Here in sy wil en sy genade, maar net wil gebruik as toerusting in ons hand, om ons eie planne en ons eie doel in die lewe te bereik. Daar is dele van die Here se wil wat ons makkelijk vat en sê, dis vir ons 'n vreugde. As het gaan daaroor, dat ons nie meer geoordeel gaan word nie, dat ons nie op pad is hel toe nie, dan is ons opgewonde en dankbaar om te praat oor dit wat ons, Jesus, ons Here Jesus kon doen en het gedoen het en nog steeds in ons levens doen. Maar as dit gaan oor gehoorsaamheid aan dieselfde hemelse Vader, as dit gaan oor die uitleef van sy wil, dan is ons 'n ander manier van dit hanteer. Dan val ons eerder nog steeds terug na self die held of die slagoffer wees. Dan wil ons onsself weer in die middelpunt kom sit en sê, ek sal hierdie hanteer. En uiteindelik is die vraag wat ons moet beantwoord, maar glo ons dat God se wil vir ons goed is. Glo ons dit in alles van ons lewe, in elke deel van ons lewe. Glo jy dit? As die Here jou roep, ons Here Jesus jou roep, om te glo dat hy in jou plek kon en het en sal doen? Glo jy dat hy jou verlosser is? Maar glo jy ook dat hy jou roep om te lewe volgens die wil van sy Vader? Deur sy genade, deur sy woord en sy gees wat in ons leef. Glo jy dat die wil van ons hemelse Vader vir jou goed is? Amen. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons makkelijk om nou sommer net impulsief te sê, ja, ja, ons glo, jy wil is vir ons goed. Toch vra ons dat jy sal gee, dat die woord sal insny tot daar op die diepste wegsteekplekke, daar waar ons nog vashou aan ons eie wil. Daar waar ons kies om hardkoppig te wees, om aan te hou leef in troetelsondes, dinge wat ons weet verkeerd is en toch is ons tevrede om daaraan vast te hou. Ons vraag die sal insny tot daar waar ons klein geloof is. Daar waar ons sukkel om te glo dat U wil regtig vir ons die beste is oor die keuses wat ons ons lewens moet maak. Here, ons wil so graag self in die middelpunt wees. Ons wil so graag ons lewens uit die hande uitruk en self hiet en gebied en organiseer en uitwerk en beplan. Dankie dat ons nie hoef nie. Dankie dat U vir ons 'n beter koning gegee het as wat ons self vir onsself kan wees. Help ons tog om volkome voor hom te buig. Leer ons tog elke dag meer en meer dat U wil vir ons die beste is. Amen.